við tókum fyrsta batteri testi í 300.000 km og við vorum að taka annað núna og þá var það held ég 500.000 km þannig að við erum, já kannski ekki alveg 500 en við erum ykkur á bilinu 400-500.000 km með þann sem búin að kera mest og fyrsta batteri testi sýndi að geymslurýmdin hafði minkað 7% á þessum tíma
Velkomnir kæru hlustendur í rafbílahlaðarpið ég heiti Tómas Kristjánsson og ég stjórnandi þáttarins og með mér í dag Jóhannes Rúnarsson framkvæmdastjóri Strætó BS En við ætlum að ræða reynslu af rafmagnsvögnum í þjónustustrætó, helstu kosti og hvað framtíðin ber í skauti sér. Sæll og ertu velkominn.
Já, takk fyrir þá.
Fyrsta spurning, ertu rafbíl?
Já, ég rafbíl, ég á Volkswagen Golf rafbíl, ég má auglýsa það, bara svona fínan innanbærbíl.
Já.
Þú veist mér mjög vel.
Þú laumast ekki til þess að taka rafmagnsvagnana heim á kvöldin, eftir vinnu?
Nei, þeir ganga nú því miður ekki það sem ég á heima.
Nei.
Við notum það svona mest hérna á ákunni leiðum en þeir ganga ekki það sem ég á heima. Þannig að ef ég fyrir stræta þá sit ég í dísilhák.
Já, svona stundum.
Já.
Herðu, hvenær hérna, nú náttúrulega það komið tölvöð reynsla á rammasvagnina hjá okkur. Hvenær voru fyrstu rammasvagnir teknir í notkun?
Sko, við byrjuðum að bjóða þetta út um að rétt 2016 og þá voru fjórir vagnar sem við byrjuðum út. Og þeir komu nú reyndar svolítið seint og það hefur nú svo sem verið fjallað það mikið í blöðum hérna að þetta hefur nú verið algjört glabraði á strætó að vera að fara í rafmagnsvagna og afhendingin sýndi það nú og allt svoleiðis og við vorum sakaðir að spila með almanna fésuna borgarbúana en þeir komu þó og kannski vita flestir af hverju þeir komu ekki en þeir voru sérst hannaðir með álstyrkingum. Og í svona prófunum í verksmiðum þá kom í ljós svona ákveðin veikleiki í ákveðnum staði í yfirbyggingunni og þeir vildu þá bara skipta út öllu klappinu og endur hana þá þannig að þeir komu með stáli og það svona skýrir að mestu leiti þessa seinkun sem kom þá. En þetta voru fjóruvagnar og þeir komu 2018 og síðan komu fimmvagnar og svo komu aftur fimmvagnar sem við buðum þá líka út. Og allt eru þetta kínverskir rafvagnar að það gerðin í Yutong og bara svona til gamans að þá held ég að Yutong þá allavega hvort þeir framleitt 75.000 rafvagna á ári í verksmiðunni, mér minnir það, ég voni sig ekki að misminna en þetta er allavega, þú veist þá, allt öðru stærðar kaliberi heldur maður sér nokkuð stærðar hérna í Evrópu, allavega á þeim tíma. Nú að þeir komu þarna fyrstu vagnarnir 2018 og svo held 2019 og kom restinn, þessir átta saman svona svipan tíma og við höfum verið að nota á síðan og hérna svona almennt getum við sagt að reynslan er bara framar vonum þetta bilar lítið og maður fyrir kannski aðeins betur út í það á eftir vagnstjórar eru almennt ánægði með þetta þú veist þetta heyrist náttúrulega lítið í þessu eða bara ekki neitt og þú veist auðvitað heyrist alltaf eitthvað skröld í svona stóru tæki en þú veist dæmið það þegar við svona vígðum þetta formlega þá gæti maður bara staðið inn í vagninum og á ferð og talaði við alla sem að voru þá viðstættir þessa vígslu þetta var eitthvað sem maður á kannski ekki auðvelt með að gera í svona hefðbundum dísilvagni já þannig að þetta er búið að vera bara ganga mjög vel og við erum bara settum okkur þá bara svona stefnu 2017-18 bara með að verða kolefnislaus 2030 og við erum svo sem að bara byrja þá vegferð þetta eru þá fyrstu 15 vagnarnir já, við keftum 14 og leigjum 1 þannig að við erum í 15 og þessi 15 er af sem tegund Yutong en hann er aðeins eldri þannig að það er svona styttri drægni sem að hann getur farið
ok Nú segir þetta séu 15 vagnar í heildina, veistu hvað þið eru búin að keyra langt á rafmagni síðan að fyrsti vagnar var tekinn í notkun?
Sko, við keyrðum í fyrra 2021 það bil 1,5 miljón kílómetra á rafmagnum og við höfum svona fyrsta árið, þetta var nú ekki fullt ár hérna fyrst sko, þá vorum við svona líka að þróa það hvernig við ætlum að nota það, bara prófa svolítið sjálfur og svona bara sjá hvort þeir bara virkuðu. Og hvað við gætum svona tekt á langt í akstri og svo 2019 held ég að hafa verið sko þá fórum við að nota það meira og þá vorum við svona komnir upp í það að keira þá svona 90% af hérna akstri dísilbíls dísilbíl keiri svona það byrja 100.000 km ári þannig að við erum að ná að keira kannski svona 85.000 km ára vegna Og þetta gerum við bara með því að við erum bara, við sem sagt erum með svona, fyrir þá sem þekkja strætókerfi, þá er svona annatími, það sem að margir vagnar eru úti, síðan kemur svona smá minni annatími, ef við getum orðað þannig, þá fara nokkri vagnar inn og svo kemur aftur annatími sem stendur enda lengur setnipartinn. Og við notum sérstætt rafmagnsvagnana á annatímana, svona mestu leiti, og við settum einnig hleðslustöð hérna upp í Spöng og þannig gátum við tóka þetta upp í svona að verða 90% af akstri dísilvagna. Og þannig að við erum örugglega búin að keyra þá alla saman örugglega langleiðin í 3.000.000 kilometra. Ég ekki alveg með tölunar hreinu, sko, en með það við árið í fyrra og við séum búin að vera að nota þetta 20 og 19 svona mestu leit og eitthvað 18 þá finnst mér ekki dólilega að við sem konir vel yfir 3.000.000 kilometra, bara mjög nála 3.000.000 kilometra.
Á rafmagni, íslensku rafmagni.
Já,
það er nokkuð vel þessi vikið. Vagnir sem er búið að keyra lengst hjá okkur?
Það eru vagnarnir sem komu hann fyrst 2000 og hvað sagði ég, sagði ekki 18 eitthvað leis, 17-18 og þeir eru, ég held að sko við erum búin að taka svona batterítestaðum og við tókum fyrsta batterítesti í 300.000 kilometrum og við vorum að taka annað núna og þá var það held ég 500.000 kilometrum, þannig að við erum, eða kannski ekki alveg 500.000, en við erum ykkur á bilinu 400-500.000 kilometrum með þann sem búin að keyra mest.
Ok, og þetta batterítest, hvernig kom hann út af því?
Sko, fyrsta batterítesti sýndi að geymslurýmdin hafði minkað 7% á þessum tíma.
Á 300.000 kilometrum?
Já, á 300.000 kilometrum, sem er bara, eins og segi, það er svo margt sem er að koma okkur óvart í þessu, ánægilega óvart oftast, að við erum bara að reyna að komast á fullt í að skipta sem flestum vögnum út fyrir þennan orkugjafa. Og við erum ekki þeir einu sem er að gera það, við sjáum þetta náttúrulega bara í kringum okkur, að það eru allir öll strætó fyrirtæki, meira að minna allir verktakar sem keyra fyrir strætó fyrirtækin, þeir eru bara að kaupa rafmagnsvagna í bunkum, eins og maður segir, sko. Þegar við byrjuðum, þá vorum við svona, ég myndi segja aðeins á undan hinum, sko, það var þetta margir búin að prófa og þú veist, þar til alls konar hryllingssögur og þær voru meðal annars dregnar fram hérna þegar við keftum fyrstu rafvagna, þegar einhverja hryllingssögur frá Danmörku, veit ég hvað þú manst eftir í, en það var svona test sem að gekk mjög illa hjá þeim. En svo svona þegar svona fljótlega eftir að við fórum í þetta og við vorum að fá hérna bara alveg helling af erlendum aðalum til að skoða og sjá svona hvernig þetta gengi og fá svona upplýsingar, að síðan hafa bara eiginlega allir farið í að fullt í rafmagnið, það er bara þannig og farið þá jafnvel fram úr okkur, sko. Við erum, svo við sem við fynda vagna, þá er þetta tæplega 10% af flotunum. Og ef maður setur þetta í samingi kannski við Kaupmannahöfn sem er kannski með 4.000 strætisvagna, þá eru þeir langt frá því að vera búin að endur nýja 10% af flotunum, sko. Þá er þessi kannski konum með ykkur 300 eða 250.
Já.
Þannig að þetta er hérna, já, við erum svona, vorum svona pínuliti held ég á undan í svona kannski sem að köllum massa af þessari stærðagráð sem er massi í okkur augu, sko.
Ok, hvað hérna, þú komst aðeins inn áðan þetta með svona þessar áskonunir sem kom upp þegar að vagnarnir áttu að koma til Íslands andri byrjun. Er eitthvað annað sem að hefur komið óvart? Þú veist, eitthvað svona óvænt?
Ég held að við höfum tekið svolítið skynsamlega nálgun, sko. Við hérna fórum sem sagt í útboðinu, þá tókum við svona turnkey solution, eða þessi að við bjóðum bæði út vagna og hleðslistöð í sama pakkanum. Og ég held að það hafi verið bara, þú veist, eftir á og við töldum að á þeim tíma líka að vera svolítið skynsamlegt skref, því að þá fengum við eiginlega bara allt svona svolítið í syngi, þó að það hafi verið töfarnar á afhendingu vagnana, þá, þú veist, þá varð sá sem að bauði í náttúrulega vera tilbúið við hleðslustöðuna og þetta var þá hleðslustöð sem að passar alveg í þessa vagna frá Kína líka. Og ég held að það hafi verið mjög skynsamlegt, en við finnum svona að þegar við erum að tala svona við sveitafélaginni kringa upp og að setja niður kannski hleðsluða hér og þar, að það er svona pínu svona, er þetta stórt, er þetta ljótt í umhverfinu, það er svona pínulítið, en við finnum það að því við erum sem sagt ekki að keyra allan aksturinn hjá okkur, að verktakarnir hafa mikinn áhuga á rafmagninu og þetta eru, veist, þetta er kannski komin til ykkur alltaf hluti en það sama, þetta eru svona samningar sem byggja ákveðin útboði, gilda í 8 ár, það er alltaf 8 ár, það eru með svona framlengingamöguleikum og þeir hafa verið mjög mikil áhuga að koma í rafmagn, en þá er það hleðslu innviðinni sem er svolítið svona þröskuldur. Og það sama, þetta er bara sama saga nú með einkabílinn, þú veist, margir alltaf fyrir einkabílinn, þeir bara hafa hafa þessa fælin yfir því að þeir drífa ekki neitt og þeir geta aldrei hlaðið og verði bara rafmagnsleysir út kvipinu og kappin. Mm-hmm. Og það sama kannski gildir með þessa verktaka. Þeir vilja svolítið að hleðsliðinverðin sé til staðar að þeir komi vagna.
Okay.
En við aftur á móti erum að fara í útboð núna sem að mun taka þá gildi 2024 og þar munum við klárlega leggja til við stjórn Strætó sem er pólitískipuð og að þetta verði rafmagn sem að óska verði eftir sem orkugjafi þeirra vagna. Mm-hmm. Og við munum samt örugglega að hafa eitthvað svigrúm þannig að ef að menn eiga einhverja nýja dísilvagna með hæsta umhverfisstaðli sem er þá Euro 6 í dag,
já,
örugglega getið að fengja að nota á eitthvað sem auka vagna eða jafnvel einhver svona smá tíma áfram. En allavega, já, ég, fúst, það er eiginlega kannski ekki þetta að segja að vera miklu þröskulda nema þetta var svona pínu, þetta er hleðslumál. Mm-hmm. En við fórum í svo kallega bækistöða hleðslu sem er svona öruga leiðin. Þú veist, það er, þá er þetta ekki, við vartum með þetta hérna á svæði, okkur lokuðu svæði, enginn að fykti í þessu, mjög þægild að sýsla með þetta og gengur bara vel og er þekkt í einkabílnum og þetta er svona plug-in bara að hleðslustöð. Og þannig að við fórum bara þessa öruguleið og ég held að hún hafi geðið ágætlega og kosturinn við hana er það að þú þarft alltaf að hlaða í bækistöðinni. Mm-hmm. Fyrir utan þessa stöðu sem verið komin upp í mjótt og það er þá bara þetta transport sem að kostar auðvitað eitthvað smá peninga og við þurfum að ráða hérna hálft stöðugildi sem er þá svona í svolítið transporti.
Já.
Þó svo við gerum það, þá er þetta mjög jákvætt business case.
Já.
Við hérna reiknum út svona grólega að þessir 14 vagnar sem við byrjuðum með væri að spara svona 90 miljónir króna á ári í þá orkugjafan.
Já, bara orkugjafa.
Já, svona alltaf 90 miljónir.
Ok.
Og hérna, og þannig að það var alveg svigrúm fyrir því að ráða hálft stöðugildi.
Já, fyrir 90 miljónir.
Fyrir 90 miljónir, sko.
Já.
En auðvitað, þú veist, þetta getur orðið svona aðeins meira verkefni þegar flotin stækkar. Mm-hmm. Og hérna, þú veist, þá getur að við segjum við værum bara búum til eitthvað case og værum bara með rafmagnsvagna, þá værum við að kaupa eitthvað fleiri rafmagnsvagna heldur en ef við værum bara með dísilvagna. Mm-hmm. En á móti kemur að þú veist, þegar að við buðum út þessa fyrstu rafmagnsvagna okkar, þá var hérna, já, eiginlega mesta stærð batterinu eitthvað í kringu 290 kW ef maður rétt, eitthvað stærð þábylni. En þegar vagnarnir koma, þá fáum við það bara með 325 eða 324 kW. Mm-hmm. Þá er bara búið að þróa meira og við vitum það að það eru komin batterí sem eru nánlega því að vera 500 kW.
Já.
Og þá hérna, þá duga þeir allan daginn og þá minkar kannski þetta er kannski tröskuldurinn, að þurfa að skipta vagnu út miðjan dag.
Já, þannig að þeir svona eruð að horfa að veist, þessi þröskuldur, hann er svona eiginlega hverfa.
Hann er að hverfa.
Sem er kannski bara eðlilegt með við þróun vagnana.
Algjörlega, en það er líka til önnur hleðslutækni sem við fórum ekki, sem er svo kallega pantograf.
Já.
Sem er tvennskonar, annars verið er það þá að það kemur ykkur græja upp úr vagninum og fer á svona skaut og þá er bara skotið inn á vagninu í nokkra mínútur mikill í hleðslu. Mm-hmm. Af ykkur þéttum og hins vegar svona græja sem fer þá niður úr hleðslu gálganum. Mm-hmm. Og á vagnin og við þorðum ekki að fara í þetta. Við bara fannst þetta er ekki eins vel þróað, þetta er svona miklu hvað sem er svona hlutir sem erum á alls konar liðarmum og svona, þannig að við fórum allan ekki það og það eru samt margar þjóðir komnar í þetta, en við sjáum líka að mjög margar þjóðir eru bara veðja á bækistöða hleslu plug-in teknina og það er bara að því hún er solid, batterin er stærri og veist, það er ekki eins mikil þörf á hlaða vagnin á út í fíldinni sem við segjum.
Nei, einmitt.
En þetta, þú heyrir alls konar skoðanir þarna eins og í öllum öðrum pressum.
Já.
Sem er segja að þetta sé betri en hitt og annið aðri segja að þetta sé betri en hitt.
Ég er bara mjög aðeinleitt með að allt er í þróun í þessu ennþá, sko. Þetta er búið að vera vilt að vestri í 10 ár, sko.
Mm-hmm.
Hvað með, þú veist, að hlaða þessa vagna? Eru það að nota einhvern hleðslu tengil sem að almenningu kannast við eða er þetta eitthvað svona sérstakt sem að fylgja vögnunum?
Þetta, ég myndi segja þetta væri bara mjög svipað á almenningur kannastinni, nema að það er náttúrulega að kaplarnir eru miklu, miklu, miklu þyngri.
Já.
Og við erum með sérst hleðslustöðar hérna inn á inn á bækistöðun okkar sem eru, sem sagt, við keiptum svona með sem sagt, 750 kW hleðstöð mm-hmm. sem er með sem sagt, hérna, 5 útgöngum og hver sem sagt, þá útgangur eða stöpull eða hvað mér kalla þetta er með tveimur sem sagt, byssum á mm. og þær eru þá 75 kW hver og það þarf náttúrulega svolítið sveran kapal ja. Og við höfðum smá ágæt af því að okkar ágæti vakstjórar myndu svona fetta fingur til þetta því þetta er töluverð þungt mm-hmm. en það, ég man ekki eftir að heyrta hvart það neitt yfir þessu og þessar leslar eru líka þannig byggðar sko að sem maður horfir á þá teknina að stöðin skynjar hvað er mikið álag á þessum fimm útgöngum og ef það er bara einn í hleslu þá sendur hún 150 kW mm-hmm. inn á bílinn en nei, við tókum líka þá hvernig að byggja strax yfir þar þó svo að það væri sko meira en vasseldar mm-hmm. og þar byggðum við svolítið að þeirra reynsla við höfum átt mjög gott samtal við orku náttúrunar þeirra reynsla hleslustum þó svo að það væri nú bara fyrir bíla mm-hmm. og þeir sögðu að þeir höfðu kannski lent í smá vandræðum fyrst til að byrja með annars vegar út af því að það var eitthvað að koma út frá veðráttu á Íslandi sem að við hverki annars það er vera ja. Og einnig af því að fólk var að missa byssurnar í götuna og brjóta þar sko en við höfum ekki lent í neinu svo slysi mm-hmm. en byggðu sér sagði bara strax yfir það þannig að þær eru í svona skjóli þetta er nú brynda bara svona skýli
Já, já komst það sinna á hérna viðhaldskostnað á bílunum svona samanborið við dísilvagnana nú eru þessi vagnar væntalega eða þessi rafmagnsvagnarnir eru þeir þyngri heldur en dísilvagnarnir
já þeir eru aðeins þyngri en dísilvagnarnir og hérna og þar alveg má segja eini svona auka kostnaðurinn umfram dísilvagnar sem er þar er sem sagt dekkjaslit þeir slíta dekkjum aðeins meira mm-hmm. og ég hef reyndar að hérta þessi líka svolítið sem engabílinn en ég veit ekki hvort að það er satt sönnsaga og sumir segja að þessi vegna þess að það sé stiglaus hraðaukning í þessu mm-hmm. þannig að þú sért að taka beigjurnar á meiri hraða heldur en í á hinum bílunum en við erum allan að finna það að það er hérna smá auka slita á dekkjum sem er ekki svo sem jágætt það er einhvers konar PM fylgti svona smá agnir sem að náttúrulega kom út það því en, mm-hmm. en þetta er ekkit stórkostlega munur Og síðan annað sem er svona aðeins við talan, það eru svona ballaststanginnar mm-hmm. líklega svona, þú veist, út á þyngdunum í beigjunum og svo leis sem hafa verið kannski að fara meira þarna heldur en í hefðbundum vögnum mm-hmm. en að tekna til þess þá erum við að sjá að viðhaldskostnar eru sem bara 50% af viðhaldskostnar dísilvagns
Já.
Og þú veist, þarna eru náttúrulega umtalsverði peningar um að ræða því að þú veist að reka dísilvagni eru nokkur 100,000, jafnvel miljónir á hverju ári sko bara í viðhald mm. þetta er náttúrulega mikið kyrt og þar að lindir svolítið viðhald þannig að já, þetta hefur líka sparað okkur fullt af pening og enda eru náttúrulega miklu, miklu færri komponentar í þessum bílum heldur en hinum sko.
Já, og líka eins og við segjum með dísilvagnuna þá er kannski þeir eru að missa þá úr þjónustu oftar á ári af því að vélarnar í þeim þurfa olíuskipti á kannski 6 vikna fresti
Algjörlega. Það er alveg hárétt að þú veist við fáum náttúrulega frá framleiðendum allar bílar sem við kaupum við fáum svona viðhald schedule til þess að viðhalda ábyrgð og við þurfum að viðhalda gera það sem gera þar þá mm. og í diesel tilvikunum þá er bíllinn bara já, kannski bara rúmlega hálfan dag, jafnvel meira eppindi dag í bara smurningu og svona yfir tjekki á meðan að veist, það er eiginlega ekkert þarna hjá rafmagnsbílum það er olía á einum hlut sem að ég man eftir sem er held í loftpressan mm. þess sem að heldur upp í hérna búðunum
já, þess að lækka og hekka
vagnana og það er að skipta um eitthvað smottir í þess að það er endur nýja það einu svona ári mm-hmm. þetta er bara minniháttar og við okkur sýnist í jafnvel sko þó við sem ekki mann gera vísindalega tilraun að slita á bremsum er minna heldur hann á dísilbílum
Já, af því að hann er að bremsa
Já, af því að hann er með þess að vélinn að rafmagnsmótorinn er líka í en samt eru náttúrulega dísilbíla með svona retardera ef að menn þekki það þannig að, já, en allan svona sýnist okkur, það er líka að vera minna slít á öfnum, en allt þetta telst okkur til að spara 50% af viðhaldskostnaðinum með að við hvernig var að aka dísilbíl og svo ef við tölum orkunotkunina þá erum við að, eins og staðan í dag, þá er þetta 1/9 af kostnaðinum við dísilið. Eða ekki eins og staðan í dag, eins og staðan var deila fyrir hækkanir.
Já.
Það er 1/9, það er miklu ódýrar náttúrulega eins og allir vita að fylla á rafvagn heldur en dísilvagn.
Já, þannig að 50% ódýrar að vera með þjónustun á vagninum og 90% ódýrar að keyra hann, notkunnin.
Já.
Hvað hérna, svona dæmigerð eyðsla, svona út frá þessu samtali, dæmigerð eyðsla á rafmagnsvagni og dísilvagni?
Sko, dísilvagnin, sko, bara meðaltali hjá okkur er að eyða svona 42 til 43 lítrar á 100.
Já.
Og þetta hefur svona tekið svolítið líka svolítið framförum kannski frá því hérna fyrir 10 árum síðan. Þú veist, þessi er umhverfisstaðla sem að kallast þannig Euro 1, 2 og 3, sko. Og þú veist, Euro 6 bílarnir, ég man að, þú veist, ég var, hérna, það var komið fyrst í Euro 6 bílarnir hingað til Strætó. Og þú veist, það var ekkit rosalega mikil hamingja því að þeir bara eiginlega svolítið taka völdin af þér. Þú getur ekkit gefið inn, þú veist, þetta er bara, þú veist, það bara kontrólerar alla eðslu. Og þeir eru samt sem á, þeir komnir inn í kringum 42-43. En við eigum alveg vagn hérna, eins og til dæmis liðvagnin sem að, nú reyndar alveg að gefa böndina, hann er að eyða 90 lítrum á 100, sko. Svo veist þetta er, hann er náttúrulega mjög gamal.
Já, já, og svo, en svona eyðslu kongurinn.
Já, já, og svo við förum þá í næsta umhverju svona orkugjafi sem við erum aðeins þeirra að prófa líka, sem er metan.
Já.
Þar er eyðslan 63 rúmmetrar á 100 km.
Já.
Sem er rosalega mikið og kom eitthvað svona svolítið á óvart vegna þess að framleiðindin hafði nú gefið upp sko minni eyðslu. Mm-hmm. En bara eiginlega út frá því að allir aðri komponentar í metani eru bara náttúrulega svipaðar og í dísel.
Já, já.
Og það að orkugjafinn eða orkan sem við notum á þann vegna er miklu dýrari heldur en á dísel og þá miklu, miklu dýrari heldur en á rafmagn. Það svona hefur sett okkur, svona sýnt okkur það að þetta er valla raunhafur kostur sko allavega út frá þessu.
Mm-hmm.
Plús það er náttúrulega eiginlega engir innviði til fyrir metan.
Nei.
Nú er það vinur minn hjá Sorp ekki dvoðlega hrifin en veist, þetta er bara staðirendir sem við sjáum.
Já, já.
Og svo náttúrulega heyrist líka í metanvagnum, þó að heyrist aðeins minnin í dísilvagnum.
Já.
Nú svo er það náttúrulega rafmagnsvagnin og það eru þá 112 kW, það er svona kannski tæplega 120, skulum bara hafa það svo leir. Einhvers staðar þá bylja 115 til 120 kW á 100 km. Þannig já, þetta hefur sýnt sig, eins og ég er búin að segja hérna náksunum, bara marg borga sig og hjálpa til að spara í rekstrinum.
Mm-hmm.
Og auðvitað vildum við hafa gert meira af þessu, en við erum ekki konan lengri að þetta. Og það er nú líka eitt sem að ég veit hvað maður kallaði þröskuld, að auðvitað er rafvagnin dýrari heldur en sko hefðbundið dísilbíl.
Já, í innkaupum.
Í innkaupum.
Já.
Og það er ekkit langt síðan fjármálaráðuneytið setti rafvagna í þann flokka við fengum niðurfelldan vaskin.
Mm-hmm.
Áður vorum við bara með sömu niðurfellingu og Nissan Micra.
Mm-hmm.
Það er að segja að þetta var eitthvað hámarki, manni hvað það var tæpar 2 milljónir eitthvað leysa. En nú fáum við niðurfelldan vaskin af umhverfisvænum vögnum og það fellur þá líka undir metan og hérna vetni ef að því var að skipta og rafmagn.
Hvernig hefur verð þróunin verið í þessum vögnum? Eru þeir ekkit að lækki verði svona?
Jú, þeir hafa nú kannski lækka mikið verði en sko það er alltaf komið sko eins og voru að tala með batterín alltaf að vera meiri dregn og dregni að skastu kostnarinn
að
vera eitthvað.
Já, það er mynd til að stækka.
En ég myndi segja, viðst, hefðbundið dísilvagn 35 miljónir rafmagnsvagn kannski þá án vasks 50-55 miljónir.
Mm-hmm.
Eitthvað slags vagnandi sem við keyptum, við þurfum þá að borga hennar vask af þeim.
Mm-hmm.
Það voru eitthvað 58-60 miljónir.
Já.
Þannig að hérna, já ég, það er auðvitað með svona meiri framleiðslu þá vantarlega lækkar framleiðslukostnaðurinn en það er eitthvað ekkert svona líni, svona loggfall niður á við sko.
Nei, eins og ég segi, sko trúlega ekki að því að þeir eru að bæta vagnana í raun og veru. Þannig að það kemur upp á móti. En ég get nú ekki séð fyrir mér að þetta sé mjög langur tími sem tekur að borga þessa vagna upp.
Veist, nei, alls ekki.
Á móti sko sparnaðinum við hérna bara akstur og rekstur.
Nei, það er ekki, það er, við vorum, við sem sagt þegar að við bjóðum út þá notum við svona líftímakurfu þar sem við setjum inn allar upplýsingar um bæði eyðsluna, fjárfestinguna, viðhaldið og svo verðið á orkugjafanum. Mm-hmm. Setjum við inn í þá líftímakurfu og þá kom bara rafmagnsvagninn lang hagstæðast út og svo fjárfestingin síðan stýrir. Miðum þá við að þetta sé 8 ár eitthvað leið sko.
Já.
Svo er það eitt sem er að koma í ljós kannski líka að, og jafnvel vera að skoða að hérna, lengja afskriftar tíma rafvagna vegna þeir endist meira heldur en dísilbílar.
Mm-hmm.
Og hérna, veist, það er ykkur 10 ára afskrift á þessu en mennur jafnvel að tala um að fara upp í 12 ár.
Mm-hmm.
Það er tiltölulega einfalt að skipta batterí í svona bílum.
Já, já.
En hérna, aðrir hluta vaksins, þeir náttúrulega snýlta miklu minna heldur en á dísilbílum.
En ef þú sagðir á þannig að sá sem er komið lengst er þarna í kringum 500.000 km.
Já, þetta er svona tæpir 500 eitthvað.
Já, á fjórum árum. Þannig að eftir 8 ári er þið, þú veist, að nálgast 1.000.000 km að öllu óbreyttu.
Já.
Er þá ekkert farið að líta á, þú veist, legur í mótor eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað í drifinu kannski?
Jú, eflega sko, það er eitthvað sem að við erum eftir að þá áttir að koma pínt í ljós. Það er auðvitað ákveðin óvís í þessu. Það er komin 4 og ég heldur nú kannski aðeins ofikið, ég heldur þess ekki nærði að vera 400.000 km.
Já.
Þú veist, á 4 árum. En jú, það er eflaust eitthvað sem áttir að koma okkur á óvart. Við erum eftir að sjá það en sko, allafan þessar reynslisjóðurum heyrum út í heimi, það er að benda bara til þess að þetta endist miklu meira heldur en áttu vona.
Já.
Enda og jafnir batteri líka.
En það er líka svo sem kannski annað að tala um sko, að skipta út einhverjum legum heldur en að skipta út helli vél.
Já, nákvæmlega.
Á 1.000.000 km fresti.
Nákvæmlega, sko.
Hérna, hvað heldur að þið hafið eitt farið með mörg kílóvattstundir?
Já, á þessum tíma.
Já.
Það er nú góð spurning. Við keyptum á síðasta ári á vagnana eitthvað með 1.500.000 km.
Já.
Nei, hérna 1.700.000 km fyrir gjöfum. Eitt var aksturinn og hérna og ég hugsa að við hefum keypt mjög sambærilegt árunni 2020 og kannski aðeins minna 2019 hann að við erum örglega einhverstaðar í kringum 3.5 milljónir kilovattstunda kannski á þess að vakna svona, þú veist, gróftregna.
Mm-hmm.
Ok. Mér þess að tölur alveg beint fyrir fram mér sko en ég veist ekki ólíklegt að við séum einhverstaðar þessu bíli sko.
Já.
Og svo alltaf mögum ekki gleyma að tala um allt sem bara kolefni sporið sem við hefum sparað sko.
Já.
Við mælum náttúrulega, þú veist, losum frá þessu og ég verð að taka náttúrulega fram að þessi vagnar eru hitaðar með olíu. Mm-hmm. Á mótnarna og hérna, það er bara eitthvað sem er óhjákvæmilegur fylgifiskur allavega þessar er svona kynslóðar vagna að hita það á mótnarna með olíu því að annars tapast mikið úr batterínu og meira heldur en við erum að sjá kannski á þessum einkabíl sem að menn er ekki menna að tala um 20-30% þar vegna að þetta er svo stórt rými. Mm-hmm. En alltaf voru að opna og loka. Mm-hmm. Og svona þannig að fyrsta mótnana ef það er kalt úti og þeir eru ekki að fara í gang nema að fara niður fyrir 5 gráður. Mm-hmm. Olíuhitarinn þá erum við að nota þá og við, já, þar lendum við reyndar í pínu lítið vandræðum.
Mm-hmm.
Og hérna, ég gleyma búin að gleyma því sko, það er kannski svona eina neikvæða var það að það reyktu svo mikið olíumistuðunar.
Já.
Og hérna, það hérna, þá var sem sagt ykkur hitun sem að kveikir á henni, hún var ekki nægilega mikil, þannig að það kom svolítið reykur og það var rosalega neikvætt þegar rafvagnin kom allir í hulinn reyk.
Reykja skýri.
Já, það var fljótlega fundi lausn á því að auka við í kveiki hitan og þá bara hvarf þetta.
Já, aftur þetta er kannski einhver svona, þú veist, að því þessi vagnar voru pínu tilraunaverkefni þetta sem byrja með, að þá er bara búið að strauja þetta út úr vagnarum. Já. Sem eru framleitir í dag.
Algjörlega, sko.
Já. Geturðu sett mér eitthvað frá sjálfbærni skýslinu ykkar?
Já, við gefum út, sko, við gáum náttúrulega út hérna áður fyrir bara svona árskýslu þar sem að inni hélt bara svona grænt bókvaldakkar, en á síðasta ári, fyrir árið 2021, þá gáum út fyrst skýtti svona sjálfbærni skýslu og auðvitað hvernig bara flesta að skoða þetta og sjá bara hvernig tölurnar hafa þróast og kolefnis, þú veist, hvernig kolefnis losun strætó hefur minkað mikið. Sko, þegar ég er að tala um strætó þá er ég alltaf að tala bara um vagnaflota strætó, það er líka smá miskilningur í því. Verktakarnir eru alveg sér, við náttúrulega byrtum aðeins upplýsingar um þá í áskýrslunni, en kolefnis losun strætó hefur náttúrulega minkað rosalega mikið og við vorum hérna 2015-16 að kaupa 2,5 miljón lítra af gasalíu eða olíu og erum að kaupa núna kannski eitthvað í kringum 1,4 miljón lítra og þannig að það hefur minnkað gríðarlega mikið á móti notkun rafmagns og það ég hvet svo sem bara flesta til þess að fara inn í þessa skýrslu og sjá þessa tölur hjá okkur og við erum þetta rosalega stolt af þessu, við erum ekkert að tala mikið þetta út af því sem er kannski ekki gott en þetta er allavega að mínu mati, þetta held ég að Strætó sé sko langstæsti aðilinn svona af svona fyrirtækjum sem er að hérna ganga þetta kolumlýslausa skref sko. Veist, það er ekki mörg fyrirtæki sem hafa farið svona langt. Og auðvitað getum við náttúrulega líka sagt að veist, það er náttúrulega langmesta þróun í rafvögnum eins og staðan er en veist, við höfum allan að farið eins langt og við erum búin að endurnýja flest alla þjónustubílun okkar sem við erum að nota nema að dráttabílinn, hann er ennþá diesel en vonandi getum við skipt honum út fyrir einhvern annan umhverfisvænin orkugjafa okkur næstu árum.
Hefur dráttabílinn einhvern tímann verið notaði til þess að draga rafmagnsvagn?
Já, það er nú vel ekki. Það er nú svona smá trikki að draga þá en það má alveg, þannig að en það ég man ekki eftir að hafa oft gerst sko. En það hefur gerst.
Ok, hérna, eitt sem að ég var að muna eftir, nú þið hafið verið í svona tilraunum áður með hérna vetnisvagnana. Manum ekki, það var hérna einhverstaðar upp úr 2000 að það ekki?
Þetta var 2003 held ég eitthvað leys, þetta var fyrir mínan tíð sko,
já. En
já, það passar, við vorum hérna með vetnisvagna frá Benz á þessum tíma og þetta var eitthvað verkefni sem að vera að skoða, þegar svo bara hvort þannig vetni var ég bara raunhófi kostur og þetta eru, já, þetta eru skilja, 16 ár síðan og endni verið að skoða hvort það vetni sé raunhófi kostur, en jú, þetta verkefni var á vegum Benz, Evrópusambandsins held ég og svo var hérna Íslensk Nýorka sem var þá held ég til svona með þetta og þeir voru, það voru ég man ekki hvort það voru tveir eða þrír vagnar sem voru það bara settir í umferð hérna og látni bara keyra á leiðum og svona og ef þú spyrir starfsmenn Strætó sem voru þessum tíma þá gekk þetta herfilega illa, en ef þú spyrir þá sem stóða tilrauninni þá gekk hún rosalega vel.
Já.
Og það er bara spurningin hvert var markmiðið. Markmiðið var náttúrulega bara að skoða hvað kom upp á hjá þeim sem voru að standa fyrir tilrauninni. En náttúrulega það sem að vakti fyrir okkur hérna eða starfsmenn og Strætó var náttúrulega bara að geta að nota bílinn sko. En það var svona ýmislegt að koma upp á og þeir stóðu oft lengi bara bílaðar vegna þess að það var ekki til íhlutir og það var þá aðalega vegna þess að það vantaði eitthvað í fjúlselið. Sem er þetta
græði. Já, þetta voru fuel cell bílar, ekki sem sagt vetnisbruna bílar.
Nei, og það er, ég held að flest allar hérna, framleiðslur á vetnisstrætisögnum séu flug og fuel cell.
Já.
Þú veist, þó séu kannski líka verið að skoða svona að tengja saman hitt, sko. En allavega, þetta bara klárast þessi tilraun og síðan fórum við hérna hjá Strætó í Evrópusambandsverkefni 2018 og það verkefni kallast DIVE 2 fyrir þá sem að þekkja þessi Evrópusambandsverkefni og það voru sem sagt búin að vera nokkur önnur verkefni, ein sem að snýri að sko uppbyggingu hleðslustöða og það er til dæmis hleðslustöðin hérna upp á Vesturlandsvegi við hérna Orkuna. Hún er borguð af einu verkefninu, svo var DIVE 2 sem var svona annarskunar markmið og svo var þetta DIVE 3 sem átti að verða svona sína fram á það að vetnisbílar þeir eru bara komin til með að vera og þá átti þess að kaupa rosalega mikið af bílum og framleiðendur ætlið að vera tilbúnir með framleiðsluna en við bauðum þetta út og fleiri og það var bara enginn sem var eiginlega tilbúin, það er bara örfáðu framleiðendur þá 2019-2018. Þannig að við hættum bara í verkefninu, við fengum einhver bíla og hérna fengum reyndar eitt tilbúið frá Kína sem var bara stjartfræðilega hátt, þannig að við hérna höfnuðum því. En við erum mjög spenntir fyrir því að prófa vetni og höfum aðeins verið með svona samstarfssamning við vetnis HF eða EHF sem er fyrirtæki sem hefur mikinn áhuga að koma með vetnisbíla hérna og er búið að gera samninga við ykkur veiti fyrirtæki framleiðsla vetni og eru þá þar að lendi fengum við mjög stóra styrk hérna úr orkusjóðunum daginn langstærsta styrkin af öllum sem sóttum og þá myndum við hugsanlega geta kannski fengið að prófa svona vagna til bara til að sjá hvort þið séu raunhæfur kostur en svona það sem við heyrum, það sem við svona heyrum og sjáum í þessum bransa þegar við hittum okkur kollega að mjög margir telja að þetta sé ennþá of dýrt til þess að vera svona hægt að nota.
Já,
þetta virkar, þetta virkar en það of dýrt.
Já, vetnið allan að hérna á Vesturlandsvegi er það dýrt sko að þeir sem eru á þessum örfá og vettinsbílum sem eru á landinu þeir eru að borga þeir ennum voru svona samsvarandi verða eins og sért á eldsneytisbíl sem að eyðir svona 7 litrum og 100.
Já, einmitt.
Þú veist, og þá eiginlega, á þeim forsendum þá eiginlega dettur út þessi ágóði af rafmagnsökunum,
sko. Akkurat.
En veistu eitthvað hvað þið náðu að keyra þessa vetnisvagna langt?
Nei, ég þekki það ekki. Það voru engin gögg sá sem hérna hjá Strætó niðurstöðnar, þar voru bara hjá hérna íslenskri nýjorku.
Já.
Og við erum svo sem, ég er svo sem ekkert skoðað þau, sko, en eins og segið þetta, það voru hérna, þetta voru svona erfitt að nota þá í akstri,
eða
þú veist að stóla á það getur við sagt.
Já.
En ég meina, ég held að menn hafi náð fram því sem þið vildi úr þessi tilhvern, sjá hvað var að bila og svona meira tengt því, sko.
Einmitt.
Þannig að jú, þetta er eitthvað sem að mun koma, en hvort að hendi betur fyrir vagna eða þá sem er í langkeyrslu, það er bara tíminn eftir að leiði ljós, sko.
Já. Hvað heldur að framtíðin byrja skauti sér fyrir Strætó? Fleiri rafvagna?
Já, sko, við erum von á nýju rafvagnum á næsta ári vantarlega. Það hefur nú lengst aðeins afgreiðslufresturinn á rafvagnum og bara almennt á bílum. Þannig að við vonumst til þess að fá þá á næsta ári og þetta eru þá svona minni rafvagnar. Þessir hefðbundni rafvagnar vagnar eru 12 metra langir, þessir eru 8 metra langir og við erum þá að hugsa þá á svona minni leiðir inn í svona hverfi sem að kannski eiga erfitt með að bera svona stóra vagna, þú veist, vegna þrengsla eða eitthvað slíkt. Og við stefnum að ég bara halda áfram á þessari vegferð og hérna skipta út allan öllum flota Strætó og svo eins og ég held ég hafi sagt áðan, þá er verið að undirbúa útboð fyrir nýjan samning sem að mun gilda frá ágúst 2024 og þar munum við þá gera kröfu um svona allafana fyrir 2030 verði allur sá flotu orðin rafmagnsbíl. Svo er líka borgarlínan, þetta stóra verkefni sem er í gangi, sem er náttúrulega svo sem bara Strætó eða almenni samgöngur, það er ekkit annað, þetta er bara Strætó, nota tölumar, versjón 2.0 eitthvað leið, sko. Og þar er náttúrulega bara gert ráð fyrir því og við höfum allan að lagt til, við höfum fáum þetta að koma að svona ákveðnum hlutum þar, að þar höfum við lagt til að rafmagn verði sem sagt orkugjafin á fyrstu áfengunum.
Já.
Sem er áætlað að vera teknir í notkun 25, 6, 7. Og
það hlýtur líka bara að verða út frá einhverju svona sjálfbærni markmiðum Reykjavíkuborgar.
Já, já, þetta er svo sem öll sveitafélögin á höfuborgarsvæðinu, en þú veist, Við allavega svona erum allavega eins og staðan í dag, við erum á því að þessir vagnar, þú veist að rafmagni sé bara tilvalið í orkugjáfan hérna, þeir dugi alveg fyrir þessa leiði sem að koma inn í fyrsta áfanga og þeir eru til og þeir eru vel reyndir, þannig að við leggjum það allavega til og það þarf auðvitað líka að fara að huga þessu að ef þú ert að fara að keyra á einhverjum nýjum innviðum hérna 2025 og vilt sína fram og þetta sé að virka að þá hérna, þarf að fara að huga því að kaupa svona vegna eða þessi að panta þá að getum orðað þannig og það plus þetta sem ég nefndi áðan og Strætó heldur áfram að kaupa eitthvað rafvagna, þetta eru þessi leiðir sem að Strætó ykkur í dag sem verða borgarlínuleiðir og þær verða leið og þær komin og þá verða kiptir rafvagna að með öllum þessu þá er hægt að skipta flotanum yfir í rafmagns eða kolefnisleysa flota fyrir 2030. Við höfum þetta líka lagt til stundum við svona pólitíkina eða stjórnmálamenn að ef við láta okkur hafa þess meiri peninga þá getum við gert þetta raðar, sko. Og sparað bara peninga fyrir alla.
Já, já.
En hérna, við höfum ekki fengið alveg, ekki alltaf þá, en það kemur kannski.
Já, herriðu, þetta eru góð logoð um framtíðina. Jóhannes Rúnarsson, framkvæmdastjóri Strætó BS, takk alveg fyrir komuna.
Já, takk sömuleiðis.